1 Timoteo, capítulo 4.
Lisantil musiqeq nashkutish dialal chi tsakal naqsaib likutan chalel kwan li teshkanab shpaban kili tikhleb li tsakal tial u tebalaqiq shpan li tikhleb li nka tial li nekeshkeli ma usak musiqeq tik ti li nekeshkuteb lakbalaq hinka chik negerrek anak hinka usyo keb chanchan nak katbil rikin chich li shka ujeb shpan li tik ti li nekeshkye hukanak hinka nekeshkere tal nak hinka usyo keb chishpanun kil Hebane keshtiena kinka ust de sumlak, utne keshtia kwinak kwanit sakaim kinka ust sakankil, habanan mokotial taline keshtie, di dios kikeo krele sakaim hain renak ta sakak, utla uak papanel, dinakanaulis jalal, nakatsaka utnakabantioshi chiru di dios nakishke kele sakaim, chishkunili keshtiop de si di dios han chabil, makah tsektanankil, nakabantioshi chiru di dios utnakatsaka. Mangkah cektanang kil shpan nak di Dios kishtianak us cakang kil ut shpan nak nokoti hok sa shpen hokan nak osop te simbil chik shpan. At Timoteo, kinagacholop shtiala li tikhleb hain chirueb lak pabanel laakat khun chabi lak kanghel chiruli Jesucristo ut laat yokat chik ik sa la pabal rikin li shtialal ut rikin li chabi li tikhleb li yokat chishpaban kil. Chatektana chikunak kwachish kunili nachter serak li jal tontil na leb nashye li mak ana okwi. Utkeach ol chishbanunkili karunarak li Dios. Natyemanak us naktakatsol kip chishchoranin kil kip renak kawako. Habanan dik ashal guchik lok hanch solbal kip renak kawak kach ol sa li kapabal. Shbanak rikin li kapabal kwan li rusila li Dios kikin anak kwan rin sa rusichoch ut kwan kakwi li kachyu am chikunalik. Tarik chichyal na khalit sa kalis chyala li jokin chishyepal ut chishkunilep ta shakte pa bang kre. Shpanak li jokil Dios haan li katyoon hokanak joko shchalbal kake chik angelak chiru. Haan na shtye chii li kolbaib rep chishkunilep. Hamanan kakwi li anite pa bang kre haanep li te kolek. Haan na indi tikhlep li takot chirwep la kwechak pa banalil tacholop li shchalal chirwep. Utla ata Timoteo chat kwang sa shjalal ut chat atinak sa shjalal. Charaib la kwa sa kwits in. Kawak tashak kachol sa la papal ut tikak tashak la tiyuam. Hukan tashak tapanu renak maani chisaktanang kakwe shpan la sa khilal. Chesh solpan ribe bakwikin shmanak tiyokat chishkamalep shbe sa tikilal. Roib eninkil tingula kerikin kea chol chiritbal salisantil hu chireb lak papanel. Keus nale utach olop shalal chirwep. Chaketa shaka chol chik angelak ho kik e agwe shpan li Dios. Dik angela in kebil agwe na kebli profeta. Ke adinak chakwish ut na keblak kamol besas jan keblak pabanel keshk eri ru eb saben. Ke a chol chishpanun kil chishkunili shinti agwe. Renak chishkunile tesk e retal nak tik la juam. Ut tesk akwi retal nak us jo chi elik lik angel chokat chishpanun kil. Kere tal chi usti karu tabanu kwa kwi li karu ta tzolep kwi. Kwi tabanu chi khokan, tat kolek laat, utte kolek akwi li anite abin kre li karu tatye.